COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera, en COPE. Saludos agora dende COPE de las Rías, dende quen vos fala, Íñigo Landa. Estamos pendentes da comparecencia das autoridades sanitarias galegas para saber como adecuar a comunidade autónoma de Galicia ese estado de alarma, ese toque de queda que nos afecta a todos, non. Hai que non o respeta dende que entrou en vigor na medianoite do domingo ao lunes. Referímonos aos furtivos que seguen a operar nos bancos marisqueiros da Ría de Arousa, nomeadamente os do Concello de Boiro. A iso adicamos este tempo de radio local dende agora ata una.
Herrera en COPE.
COPE de las Rías.
Estar informado.
José Manuel Pérez, patrón mayor da confraría de Cabo de Cruz. José Manuel, que tal? Moi bo día.
Moi bons días, por decir algo. Xa me ver como está o día hoxe, por decir algo.
Gracias por atender a nosa chamada. De feito, coido que esta conversa é posible porque o mal tempo, deixa vos a todos hoxe facendo outras tarefas, non?
Sí, a ver, bueno, sería posible o mismo, pero o mellor un pouquinho máis corto, menos intensa.
Efectivamente, así é. Que ensemella que non para actividade, haxa temporal ou haxa toque de queda, José Manuel, son os furtivos.
Sí, no, mira, isto xa no anterior estado de alarma, lá por o mes de abril, cando traballaban da mesma maneira, e os mismos elementos que están indo agora, non, para eles non é leis. Eso as administracións competentes teñen que solucionar un pouco.
Que é o que pasou nas últimas horas? Aínda que é unha película que, desgraciadamente, José Manuel, contamos casi que semana sí, semana tamén, seguramente vos viviredes moitos máis episodios cos guardacostas da confraría de Cabo de Cruz como protagonista tamén destes episodios que hai de furtivismo. Pero cal é o último que pasou?
O último que pasou é a xornada do domingo ao lunes, sobre a 1:00 da mañán, pois tres furtivos que, lógicamente, cando chegaron os guardapescas e máis algunha mariscadora que bota unha man na colaboración de vigilancia, localizaron a tres furtivos que inmediatamente escaparon, deixaron todo tirado, sobre, xa ben ves, 250 kilos de marisco de talla reglamentaria, están o 100% traballando, non é que traballan o 100%, aproveitan o máis mínimo descuido que tes para quitarche 300 kilos de marisco. Están prácticamente todos os días.
Uh-huh. Onde foi?
Foi aquí na zona de Barraña.
Ajá. É unha zona, un banco marisqueiro que evidentemente a confraría está a cuidar, está a sementar, está a cuidar, claro. Aí hai moito dinheiro metido, é tempo.
Hai moito dinheiro, moito traballo por parte da agrupación de APEA por parte da cofradía, porque te fan, botan moitas horas elas mismas colaborando na vigilancia para que ese marisco poida non ter o resto das compañeiras. Non pode suceder que esas personas, despois contoche unha anécdota no último momento, en un estado de alarma ás 2:00 da mañán, anden por aí e non pasa absolutamente nada.
Que a verdade é que moitas veces tentamos explicar o que está a acontecer cos furtivos na Ría de Arousa, nomeadamente neses bancos da confraría Cabo de Cruz. José Manuel, ti insistes en que son os mesmos, non?
Si, sí, son eses 7 ou 8 típicos de todos os días. Alguna vez hai algún raro, pero moi rara vez que hai un raro. Son eses 7 ou 8 mesmos de sempre.
En esta ocasión, os tres liscaron, ou alo menos puxeronse na fuga. Non sei se foron interceptados ou non.
A ver, non podo falar un pouco guardapescas, porque foi no turno de noite, despois descansou a mañá, ou antes turno así un pouco atarefado, e non pude ter unha conversación un pouco con el para explicarme exactamente, pero sí que sei que foron, non sabémonos, aunque non sei se os colleron no momento, ou se non me dou de conta agora do tema.
Os guardacostas, o que sí podemos dicir é que se xogan casi que o tipo todas as noites.
Mira, como xa se ve na prensa habitualmente amenazas con cuchillos, bueno, ahora por parte da cofradía, para todos esos casos, estamos intentando facer un desembolso duns chalecos que xa son na prensa. Vamos a ver se podemos agregar tamén uns climáticos de visión nocturna que son bastante caros. Sálenos nun pico, como decimos nós, ou como dixo eu, nun pico para poder desarrollar mellor esos traballos, pero bueno, pouco a pouco, a ver se podemos tamén adaptarnos nunha cámara para que eles mismos se protejan na grabación, por ser un juicio, pero todo dentro das medidas legales. Nos imos a facer de axudar aos vigilantes pouco a pouco, non podemos, non somos unha cofradía das máis ricas de Galicia nin das máis probes, pero pouco a pouco facer un pequeno desembolso para que eles poidan realizar mellor o seu traballo.
Para que les podan facer o seu traballo e para que vos podades seguir traballando.
Que
como deixemos aos furtivos, porque sabemos como actúan, a omarse completamente da lei, sen respetar o que o dereito o diñeiro e o tempo investido por moita xente para recoller despois ese marisco, sen respetar absolutamente nada, mesmo a propia autoridade dos guardacostas están absolutamente desbocados, eh?
Sí, sí, aquí efectivamente somos 300 e algo de personas dentro da cofradía que están xogando con os postos de traballo. E aparte de xogar con os postos de traballo, ahora mismo, xa non sei se leste noticia que Noia onte non traballou por cierre precautorio de Marea Roja, que ese marisco sabe Dios onde vai, como vai en condiciones chejo ao público consumidor.
E que están poñendo en risco a saúde pública, efectivamente.
Exactamente. Están todo ten un seu aquel. A saúde pública, en moitos casos, imaginémonos que isto chega a un mercado un pouco máis exterior, poñen hasta en peligro, se me equivoco, a cotización do marisco de Galicia.
Sí, sí, que un pouco que pasa tamén con marisco de sitio ilegal que procede de Portugal, por poñer un exemplo.
Un exemplo, sí.
Que ven caras depuradoras de Galicia, así é. José Manuel, xa apostades por ir por esa liña da legalidade, por ir por la liña de facer vixiancia, de tramitar isto nos xulgados, pero ás veces, despois nos suizos, pasan cousas que vos botan un pouco o ánimo para baixo, ¿no?
Sí, no, vou nese tema, non quero entrar un pouquinho, porque me teñen que morder un pouquinho a lengua, non quero entrar nesas aspectos, pero sí, sí que o teño que decir, a justicia non está facendo a justicia realmente como a ten que facer. No, realmente no, ou ese é o meu punto de vista, creo que moita xente, me vou non cortar aquí o tema, non quero ampliar un pouco máis.
No, para algo entendedor, temos unha xustiza en España que é moi garantista, das máis garantistas que hai en todo, a lo menos na xustiza occidental, pero claro, ás veces nos atopamos que un esforzo enorme para tentar rematar cunha actividade ilegal como é o cultivismo, atopase, pois nada, dándose coas portas no xulgado.
Sí, mira, no, mira, dixenxante que xa iba a contar unha anécdota, pero mira, vou contar dúas, simplemente o que é a xustiza e todo eso. Mira, un pequeno problema que hubo aquí dunha estafa, cando tiñan uns guardias, uns guardas pescas, son dúas anécdotas, que lle roubou aos compañeros a tarjeta de crédito, tuveron un xuicio, e a fiscalía, solicitaban a libre solución dese xente xa. Pois, imagínate, con esas pruebas, a libre solución, o que lle pasa a un portivo que tes poucas pruebas de nada e non teñen nada donde quitar, e xa non pasa nada.
Claro, claro.
Son anécdotas. Outra vez que te quería contar.
Que quedaste outra, sí, que con esto íbamos a rematar. Conta.
Sí, sí, se rematamos. Mira, aí mesmo ayer onte, ás 8 da noite, tiña un servicio de guardia, que nun momento, que dá dous minutos a vir a unha conversación que tiña comigo para falar dos problemas, en dous minutos, cinco furtivos xa se chegaron á playa. Tuvemos que ir un operativo de patrón maior e varios mariscadores que andaban por aí por a zona cerca, máis dous vigilantes para botarlos fora. Dous minutos, xa nos escapaban con dous sacos ao lombo, que non fomos capaces de localizarlos por aí por medio do monte a correr.
Jo. Menuda situación, José Manuel, menudo panorama. Estamos en pleno toque de queda, na pandemia, e os furtivos siguen actuando, aproveitando calquer resquicio. De seguro que tiñan moito marisco xa agochado, recollido antes, porque unha estrategia que utilizan.
Sí,
como funcionan, pero bueno, tremendo, ¿eh?
Bueno, eres a miña persona a agradecer ya as mariscadoras tamén o axuda que están prestando aos guardapescas aquí.
Bueno. Non queda outra.
Vale,
queda outra.
Se pode quedar así.
Sí.
Que eu vexa que sí que sei que fan un bo traballo. Un bo traballo, todos en colaboración.
José Manuel Pérez, patrón maior da Confraría de Cabo de Cruz. Graciñas por atender a chamada de COPE.
A ti, moitas gracias, chao.